Dere kunne spole det. Er det andre, der er nede på guld og krig, men det må gå nok.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Mei 27, mwaka ni 2024. Ambapo tunasikia kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen nchini Kenya vile vile, kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, mashambulizi ya Israel katika kambi ya mahema ya Rafah yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 45 na kukosolewa yanaweza yakabadilisha vita vya Israel na Hamas.
Na katika habari nyingine, wachumi nchini Tanzania wameitaka serikali kubuni sera ya kuchochea uzalishaji wa bidhaa muhimu ndani ya nchi ili kupunguza uagizaji wa nje.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya hii leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Uchaguzi wa Jumatano nchini Afrika Kusini huenda ukawa ni kibarua kigumu zaidi kwa chama tawala cha ANC ambacho kimekuwa madarakani tangu kumalizika kwa utawala wa kibaguzi miaka 30 iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Rais Cyril Ramaphosa alijitahidi kudumisha wingi wa chama chake ndani ya bunge licha ukusanyaji wa kura za maoni kuonyesha uungaji mkono wa chama hicho uko chini ya 50% kabla ya upigaji kura. Licha kushuka kwa umaarufu wa ANC, takwimu zinaonyesha kuwa bado hakuna chama mbadala chenye uwezekano wa kuchukua nafasi yake, wakati wengi waliondoka kwenye chama hicho wakionekana kutafuta muafaka kwenye miungano kadhaa ya vyama vya upinzani. ANC bado kinatarajiwa kuongoza katika wingi wa kura, ingawa sio rahisi kupata ushindi wa moja kwa moja. Hiyo ina maana kwamba kitahitaji kuunda muungano ili kubaki serikalini pamoja na kuhakikisha kwamba Ramaphosa anapata muhula wa pili na wa mwisho kwenye uongozi wake. Tayari karibu wapiga kura milioni 28 wamejiandikisha kushiriki zoezi hilo miongoni mwa jumla ya watu milioni 62 waliopo nchini humo. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Russia amesema kwamba mawaziri wa mambo ya nje na sheria wameambia Rais Vladimir Putin kwamba utawala wa Taliban wa Afghanistan huenda ukaondolewa kwenye orodha ya makundi ya kigaidi yaliyoorodheshwa na Moscow. Zamil Kabulov, ambaye ni mjumbe maalum wa rais wa Russia kwa Afghanistan, ameliambia shirika la habari la serikali la TASS leo Jumatatu kwamba hatua hiyo itawezesha Moscow kufanya maamuzi iwapo itatambua serikali ya Taliban. Katika taarifa tofauti, TASS imenukuu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov akisema leo kwamba Taliban ndio mamlaka halisi nchini Afghanistan na kwamba kuna uwezekano wa kuondolewa kwenye orodha ya makundi yaliyopigwa marufuku na unaashiria kukubali ukweli wa mambo. Russia iliorodhesha rasmi Taliban kama kundi la kigaidi 2003 wakati kundi hilo lilipokuwa likifanya mashambulizi dhidi ya Marekani na washirika wake ndani ya Afghanistan. Kufikia sasa hakuna taifa la kigeni lililotambua rasmi utawala wa Taliban, hasa zaidi kutokana na madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema leo Jumatatu kwamba serikali zinahitaji kufikiria tena makatazo dhidi ya Ukraine kutumia misaada ya kijeshi ili kuyalenga majeshi ya Russia kwenye ardhi ya Russia, akisema viwango hivyo vitapunguza uwezo wa majeshi ya Ukraine kujitetea wenyewe. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Bulgaria, Stoltenberg amesema uvamizi wa Russia ulioanza mapema 2022 ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na kwamba Ukraine ina haki ya kujitetea ikiwemo kushambulia malengo halali nje ya ardhi yake. Stoltenberg amerejea kusema kwamba NATO sio sehemu ya mzozo huo, ingawa amesema kuwa washirika wa NATO wana haki ya kusaidia Ukraine ya kuendeleza haki ya kujitetea kwa kuwapatia msaada wa kijeshi. Matamshi ya Stoltenberg yamekuja saa kadhaa baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuomba washirika wake kutoa msaada wa kujilinda dhidi ya magaidi wa Russia. huenda alikuwa akiashiria sera kutoka kwa mataifa kama Marekani inayozuia silaha kutoka kwao kutumika kufanya mashambulizi ndani ya Russia. Na Umoja wa Ulaya utamaliza shughuli zake za kijeshi ambazo zinahusisha darzeni ya wanajeshi nchini Niger ifikapo mwishoni mwa mwezi Juni. Umoja huu umesema hivi leo ukieleza hali ya kisiasa katika taifa hilo linaloendeshwa na utawala wa kijeshi. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Tangu mapinduzi ya mwaka 2023, Niger ilikuwa mshirika wa magharibi katika eneo la Sahel barani Afrika dhidi ya wanamgambo, ambapo maelfu waliuawa na mamilioni kukoseshwa makazi. Hata hivyo, watawala wa kijeshi waliusukuma utawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa kuyaondoa majeshi yake na kukubali kuondoka kwa majeshi ya Marekani wakati mahusiano na Russia yakiongezeka. Baraza hivi leo limeamua kutoongoza muda wa ushirika wa kijeshi na Umoja wa Ulaya nchini Niger unaojulikana kama EUMPM baada ya Juni 30 mwaka huu, kwa mtizamo kuwa hali ya sasa kisiasa ilivyo katika taifa hilo, umoja huo umesema. Tume hiyo iliunda mwaka 2022 katika moja ya nchi maskini sana duniani, na kulikuwa na takriban wanajeshi 50 hadi 100 wa Ulaya ili kusaidia katika masuala ya vifaa na miundombinu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi wa Palestina limeelezea hali ya Gaza ni hatari sana duniani kufuatia shambulizi la Israeli katika mji wa kusini wa Rafa, ambako maafisa wa afya wa Palestina wamesema limeua watu 35. Habari zinazotufikia nje ya Rafa kuhusu mashambulizi zaidi kwa familia zinazotafuta hifadhi zinatisha sana, UNRWA limesema. Kuna ripoti za vifo vya watu wengi wakiwemo watoto na wanawake miongoni mwa waliofariki. Jeshi la Israeli limesema linatathmini tukio la Rafa kufuatia ripoti kwamba shambulizi la Israeli limeua maafisa wawili waandamizi wa Hamas na pia kusababisha moto. Wizara ya Afya ya Gaza imesema shambulizi limesababisha mahema kushika moto katika eneo ambalo linawahifadhi watu wasiokuwa na makazi, kwa kuongeza vifo vya darzeni ya watu pamoja na wengine waliojeruhiwa. Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar imesema hivi leo kwamba shambulizi huenda likaingilia juhudi za upatanishi wa kupatikana kwa sitisho la mapigano na kurejeshwa kwa mateka wanaoshikiliwa huko Gaza. Wanamgambo waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito mapema leo wameshambulia kituo kimoja cha ulinzi cha Pakistan karibu na mpaka wa Afghanistan na kusababisha vifo na kujeruhi wengine 5 na washambuliaji 7 katika mapigano yaliyotokea. Maafisa wa usalama wamethibitisha vifo hivyo kwa VOA wakisema vilitokea kwenye bonde la Tira kaskazini magharibi mwa jimbo la Khyber Pakhtunkhwa na kupelekea wanajeshi 6 kujeruhiwa. Saa chache baadaye, tawi la mawasiliano la jeshi la Pakistan pia limethibitisha vifo ambavyo vimewakumba wanajeshi wake katika mapambano na ngome za zamani za wanamgambo hao ambao wanahusishwa na kundi lililopigwa marufuku la Pakistan Taliban, na ambalo awali lilijulikana kama Tehrik-e-Taliban Pakistan au TPP, na wametoa taarifa wakidai kuhusika na shambulizi hilo. Jumapili, waziri wa usalama wa ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi alirejea tena wito kwa Islamabad na kwa utawala wa Taliban wa Afghanistan kuwasitisha mara moja viongozi wa TPP pamoja na wapiganaji wao kufanya operesheni zao kutoka kwenye maficho ya ndani ya nchi. China itakuwa mwenyeji wa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi pamoja na viongozi kadhaa wa Kiarabu mjini Beijing wiki hii, wizara yake ya mambo ya nje imesema mapema leo. Viongozi kuanzia kesho Jumanne mpaka Jumamosi watakuwa katika ziara rasmi nchini China na kuhudhuria sherehe za 10 za mkutano wa mawaziri wa ushirikiano wa China na mataifa ya Kiarabu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje amesema katika taarifa. Pia miongoni mwa ujumbe huu atakuwepo mfalme Hamad wa Bahrain, rais wa Tunisia Kais Saied na rais Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Akiongea katika mkutano na wanahabari mjini Beijing, makamu waziri wa mambo ya nje wa China Deng Lin amesema rais Xi Jinping atahudhuria mkutano huo na kuhutubia ifikapo hapo Alhamisi.
Una Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Karibu Waislamu 20,000 kutoka mashariki ya Marekani na Kanada wanahudhuria kongamano la 49 la Baraza la Kiislamu la Amerika ya Kaskazini, Baltimore, Maryland. Kongamano hilo la siku tatu linafanyika kila mwaka, linazingatia masuala mbalimbali yakiwemo namna ya maisha ya Waislamu Amerika ya Kaskazini, maendeleo ya vijana na wanawake, teknolojia na changamoto zinazokabili familia na uhusiano na dini nyinginezo. Abdul Shakur Abud alihudhuria kongamano hilo na kututayarishia ripoti ifuatayo.
Kongamano hilo linalomalizika Jumatatu jioni limefanyika chini ya kauli mbiu imani isiyotetereka kwa kuamini uwezo wa Mwenyezi Mungu. IKNA yenye makao makuu yake mjini Chicago huandaa kongamano hilo kuu la kila mwaka ili kuwawezesha Waislamu kukutana na kujadili masuala yanayohusiana na maisha yao Amerika Kaskazini pamoja na maendeleo yao, na kuwaruhusu Waislamu kubadilishana mawazo juu ya masuala ya ulezi hapa Marekani na Canada, maendeleo ya kijamii na namna ya kujihusisha katika maisha na siasa za maendeleo wanakoishi. Katika kongamano la mwaka huu kulikuwa na vijana wengi na wanawake ambao walishiriki kwenye warsha, midahalo, mikutano na maonesho pamoja na kazi za mashirika ya huduma za dharura katika sehemu mbalimbali za dunia zinazoongozwa na Waislamu. Kwenye kikao cha kuwezesha vijana kilichoandaliwa na chama cha vijana wa Uislamu Young Muslim YM, imam na msomi mwanaharakati mashuhuri duniani Omar Suleiman, Marekani mwenye asili ya Palestina, amewahimiza vijana kujihusisha na kujitolea katika maendeleo na teknolojia pamoja na kushiriki kwenye siasa ili kutetea maslahi yao.
Hakikisha unajihusisha mahala unakoishi na uchukue hatua zaidi za kujiunga na YM katika mji wako na kitaifa. Na kama haipo katika mji wako, anzisha tawi lake.
Ingawa kongamano hilo lilikuwa na lengo na kuzungumzia hali ya maisha wa Uislamu Marekani na Canada, lakini mawazo ya wajumbe wengi na masuala yalozingatiwa zaidi ilikuwa vita vinavyoendelea huko Gaza na namna ya kuwasaidia wakazi wa ukanda huo. Kwenye ukumbi wa maonesho, mashirika ya misaada ya dharura na ya maendeleo mbalimbali ya Kiislamu yalikuwa yanaonesha kazi zinazofanywa hapa Marekani na katika nchi za nje. Miongoni mwa mashirika hayo ni Muslims for Change linalowasaidia wasichana mayatima kujenga makazi na shule mjini Isiolo nchini Kenya. Mkurugenzi na mwasisi wa shirika hilo Samira Maddox anasema kwa bahati mbaya changamoto kuu wanaokabiliana nao huko Kenya ni ukosefu wa ushirikiano ndani ya nchi.
Watudanganya sana sisi Kenya. Unajua? So tukiwaambia kila saa tukiwaambia kama mawe ni dola moja, wanakuambia ni dola 20. Wakiona tu namba yako ni Amerika, ama wajue tu hiki like project ya watu mtu ametoka Amerika ama Canada ama London ama whatever, kila kitu napanda bei.
Na kwenye ukumbi wa maonesho, wafanya biashara wa Islamu walipata fursa kuuza bidhaa zao na kunadi kazi wanazofanya, ambapo wengi wamefurahia idadi kubwa ya watu walijitokeza kwa unga mkono. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Baltimore.
Mashambulizi ya Israel katika kambi ya Mahema na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 45 katika eneo la Rafah huko Gaza leo Jumatatu limezusha mshangao, ambapo baadhi ya viongozi wa kimataifa wanataka kuona juhudi zikifanyika kusitisha mashambulizi kama hayo ya Israel. Nimezungumza na Dr. Timothy Sadera na kwanza nikamuuliza tukio hili na kauli za jumuiya ya kimataifa zitabadilisha mwelekeo wa vita hivi.
Nadhani ya kwamba itaweza kubadilisha, kwa sababu watu wengi wamechukizwa sana kuona mauaji ya kiholela, na hasa sasa mahali panapodhaniwa kwamba ni salama pakivamiwa. Jambo hili sio nzuri kwa upande wa Israeli na pia kwa wote ambao wanaunga mkono nchi ya Israeli na pia kwa Wapalestina. Lazima pia kuna sababu iliyosababisha ushambulizi huo. Kwa hivyo jambo hili likiweza kujadiliwa kwa uzuri, kutaweza kutuliza na amani itaweza kupatikana.
Kile tunachokiona, bado jumuiya ya kimataifa inaendelea kusisitiza za kusitishwa kwa mapigano. Kwa shambulizi kama hili, unadhani msukumo unaweza ukawa mkubwa zaidi na ikawa ndio mfano na pengine kutukaona Israel inasikiliza?
Jambo la muhimu sasa hivi ni kutuliza mauaji yasije yakatokea tena. Na kwa sababu ya jambo hilo ndipo sasa nikasema pale awali ya kwamba Waisraeli pia wanatazama kuona ya kwamba je, ni nini kinachosababisha, mbona wawe na msukumo kama ule. Lakini naona katika vyombo vya habari kuna mahali ambapo haitoi habari kamili ya kwamba ni nini kilichosababisha Waisraeli kuvamia ile kambi. Watu 40 kufa kiholela ni makosa, na pia utaona ya kwamba vita hivi vimeendelea kwa muda mrefu, na kuna wale ambao wanaopatiana zile silaha katika pande zote. Kwa hivyo wanastahili kusitisha, na ndipo majadiliano yaweza kujadiliwa kuona je, mwelekeo utakuwa upi pale awali.
Israel inatoa hoja kwamba imefanya shambulizi kwa sababu wapo viongozi wa Hamas walikuwepo maeneo hayo na kujificha, na wao lengo lao ni kutokomeza kabisa kundi hili la Hamas. Je, hoja hii ni ya msingi?
Jambo lenyewe ni gumu sana kudhibitisha jambo hili, kwa sababu tangia pale mwanzoni vita vilivyoanza tuliona Wapalestina wakivamia Waisraeli, ndipo sasa Israeli nao wakaanza kulipisha kazi. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kama wanafanya utafiti kuona ya kwamba hawa Hamas wanaingia katikati ya umma, basi ndipo sasa wanaamua kufanya kitendo kama kile. Manake kama kawaida kulingana na sheria za kimataifa ni kwamba Israeli haistahili kuvamia tu watu walio kambini, pengine watu wasiokuwa na hatia. Na tumeona ya kwamba wengi wao waliokufa ni watoto, 70% pale ni ya watoto na wanawake. Kwa hivyo kama wameingia mahali pale, ndio wanastahili kusitisha mashambulizi kwa Israeli, na Waisraeli wanastahili kutolipisha kwa kushambulia tu kambi, manake watu wote wataumia. Kwa hivyo naona jambo hilo laweza kuwa ni kweli, laweza kuwa si kweli, lakini propaganda ambazo zaweza kuwa zinazunguka pale, lazima pia tuweze kujua kwa uhakika, je, Wahamas wako pale ama wametokea njia gani ndipo waweze kuangalia jinsi wataishambulia Israeli.
Wachumi nchini Tanzania wameitaka serikali kubuni sera ya kuchochea uzalishaji wa bidhaa muhimu ndani ya nchi ili kupunguza uagizaji wa nje. Hayo yamesemwa baada ya gharama za usafirishaji wa mizigo kupanda na kuathiri wananchi kutokana na bidhaa hizo kupanda bei na kusababisha changamoto kwa wananchi wa kipato cha chini. Amri Ramadhani na ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Baadhi ya makampuni ya usafirishaji nchini Tanzania yametangaza ongezeko la gharama za usafirishaji wa mizigo kutoka China, Dubai hadi Dar es Salaam, hali inayoleta wasiwasi wa kuongezeka kwa gharama za maisha kwa wananchi wa kipato cha chini. Joshua Lukonge, mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema kuwa serikali inapaswa kuja na sera itakayochochea uzalishaji wa bidhaa muhimu ndani ya nchi. Hatua hiyo itasaidia kuepusha ongezeko la bei kwa bidhaa pindi inapotokea changamoto katika mnyororo wa usambazaji.
Hii mitikisiko serikali ijihami nayo kwa kuweka mipango ya kuhakikisha vile ambavyo tunaweza kuvizalisha hapa ndani viwekewe sera ya kuchochea uzalishaji wake. Kwa sera tu ya serikali wanaweza wakafanya bidhaa fulani ambayo ilikuwa haizalishwi izalishwe sana. Kwa hiyo ni vyema serikali wakahakikisha wanachagiza uzalishaji wa zile bidhaa ambazo zikiguswa na huu mtikisiko wa mnyororo wa usambazaji, tunakuwa na hali mbaya sana kama taifa.
Kwa mujibu wa meneja wa masoko wa kampuni ya Mo Cargo Isihaka Masubi, kupanda kwa bei kunatokana na kukosekana kwa usalama katika safari za meli kutoka Ulaya kuja Afrika, hali inayosababishwa na mashambulizi yanayofanywa katika bahari ya Sham, hali ambayo imesababisha gharama za usafirishaji kuongezeka kutoka dola 2800 hadi dola 9000. Masubi anasema kutokana na sababu hizo za kiusalama, kumekuwa na upungufu wa makontena nchini China uliosababishwa na baadhi ya meli kutafuta njia nyingine za kupita. Hali hii inapelekea meli kutumia siku nyingi zaidi majini, hivyo kusababisha kuchelewa kuwasili kwa mizigo.
Sababu kuu ambayo inasababisha freight kupanda kiasi hicho ni kukosekana kwa container nchini China. Kwa nini container zinakosekana? Ni kwa sababu container hazirudi on time, yani meli hazirudishwi container on time in China. Na hii inatokana na kuwa na vita na pia wale pilots wa Yemen huko Red Sea, kwa meli nyingi zinafanya kuzunguka.
Hata hivyo, kwa upande wa wafanyabiashara, kupitia mwenyekiti wao katika soko la kimataifa la Kariakoo jijini Dar es Salaam, Martin Mbwana, wametoa wito kwa serikali kuangalia upya makadirio ya kodi katika kipindi hiki cha dharura ya kupanda kwa gharama za usafirishaji. Wamesema hatua hii ni muhimu ili kuepusha mfumuko wa bei za bidhaa.
Tunatoa wito kwa serikali, moja, iangalie kwenye uthaminishaji wa mizigo. Unapothaminisha mizigo bandarini, mizigo unapoingia, kuna cost insurance na freight, kwa sababu ukiweka ile freight ikiwa kubwa, thamani ya mzigo inakuwa kubwa, kodi inatoka kubwa zaidi. Sasa angalie japo na dharura namna ya kuweza kucontrol kwenye freight.
Lukonge amemalizia kwa kusema kuwa kupanda kwa gharama za usafirishaji kutawaathiri wananchi kwa sababu bei za bidhaa zitaongezeka na serikali itapoteza mapato ya kodi kutokana na wafanyabiashara kupunguza uagizaji wa mizigo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi wa Ligongo, na kusihiwe nami mpaka mwisho. Na moja kwa moja tunaanzia kule nchini Tanzania, ambapo msimu wa ligi kuu nchini humo umekamilika hasa kwa upande wa bara, huku timu ya Yanga ikiendelea kutetea ubingwa wake na kuziacha timu za Simba na Azam FC zikipambana kuwania nafasi ya pili. George Njogopa na ripoti kamili.
Timu hizo yani Simba na Azam FC zote zimetoshana kwa pointi, lakini Azam ndio inaonemeka kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya mabao ya kuweka kimiani. Hadi sasa iko nafasi ya pili kimzidi mpinzani wake Simba kwa mabao matano, na mchezo wake wa mwisho kama itaendelea na ushindi, basi itakuwa imemaliza msimu ikiwa katika nafasi ya pili. Zote zimetoshana kwa kuwa na pointi 40. Simba itafunga dimba la msimu kwa kuvara na JKT, wakati Azam FC ikikwarurana na Geita, huku vinara ligi hiyo Yanga ikimenyana na Tanzania Prisons. Lakini kubwa zaidi ni kujua nani msimu ataondoka na kiatu cha mfungaji bora baada ya wakali wote Aziz Ki pamoja na Faiza kulingana kwa mabao ya kuweka kimiani. Wote wametandika mabao 18 na michezo ya mwisho ndiyo itakaamua yunani anaondoka na kiatu hicho. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa.
Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ligi kuu ya kandanda, TP Mazembe bingwa mtetezi alianguka kifudifudi jana dhidi ya Manyema Union, wakati timu ya taifa ya Leopard ya kandanda ya wanawake na wanaume zote zikijiandaa vilivyo kabla ya mechi ya kusaka tiketi ya AFCON na Kombe la Dunia 2026. Kahozi Kosha na maelezo zaidi kutoka Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mtuanza na kandanda ya wakina dada Afrika AFCON 24 ambayo finali itapigwa nchini Morocco. Papiki Moto, kocha wa timu ya taifa ya Leopard ya wakina dada, ametangaza hii leo kikosi chake ambapo wanapatikana wachezaji wengi kutoka kwenye timu ya TP Mazembe ya wakina dada. Leopard ya DRC ya wakina dada itacheza mechi ya kujipima nguvu na wenyeji wa Morocco mwishoni mwa mwezi. Tunao Papiki Moto aliyopia kocha wa timu ya Manyema Union. Timu yake ilichapa kwa mara ya kwanza kihistoria msimu huu timu ya TP Mazembe ijana mjini Kindu goli 2 bila jibu. Ushindi wa Manyema Union dhidi ya TP Mazembe bingwa mtetezi. Ushindi umeipatia barua ya njia Manyema Union kuwakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Sebastien Lesabre, raia kutoka Ufaransa, kocha wa timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametangaza leo kusafiri kesho huko Morocco kufanya kambi ya muda kabla ya kucheza mechi ya mkondo wa tatu dhidi ya timu ya taifa ya Senegal tarehe 6, mechi ya kusaka tiketi ya Kombe ya Dunia 2026. Kona la michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kauzi Kosha.
Na kule nchini Kenya, baadhi ya wanariadha watakaowakilisha Kenya kwenye mashindano ya African Senior Championship nchini Cameroon wameahidi kunyakua medali na kukata tiketi ya kushiriki michezo ya Olympic baadaye mwaka huo. Lakini vile vile tukisalia nchini Kenya, kuondoka kwa mkufunzi wa klabu ya Gor Mahia Jonathan McKinstry, raia wa Ireland, baada ya kusaidia klabu hiyo kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Kenya KPL msimu wa 23-24 kumewaacha mashabiki wake wakiwa na mawazo chungu nzima. Dennis Wanyonyi na maelezo zaidi kutoka Nairobi.
Edmond Serem, mshindi wa nishani ya dhahabu kwenye mashindano ya riadha kwa chipukizi usiozidi umri wa miaka 20 katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji, amewaahidi wa Kenya nishani ya dhahabu kwenye makala ya mwaka huu ya mbio za bara Afrika, yani African Senior Championship, zitakazofanyika kati ya Juni 19 hadi 23 jijini Douala, Cameroon.
Mungu akinijalie niende kule Cameroon, nawaahidi wa Kenya na pia nawaahidi kuwa nitakuwa mshindi na nitaleta medali ya gold.
Kuhitimisha ni kwamba klabu ya Gor Mahia ndio mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Kenya KPL msimu wa mwaka 2023-24. Hii ikiwa ni taji la 21 kwa miamba hao wa soka nchini Kenya. Hata hivyo, baadhi ya mashabiki wameelezea hisia mseto kufuatia hatua ya mkufunzi wa klabu hicho Jonathan McKinstry wa Ireland kuondoka klabuni humo, wakati ambapo Gor Mahia wanapata nafasi nyingine nzuri ya kuwakilisha Kenya kwenye michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF msimu ujao.
Tunachotarajia kama mashabiki wa Kogalo ni kwamba watapata kocha mwenye haiba nzuri, kocha mwenye experience, manake wajua Gor inaenda katika mashindano ya kimataifa ya Champions League. Kwa hivyo tunatarajia kwamba watapata kocha mwenye ataweza kuwasaidia kupiga hatua mbele zaidi alivyofanya Makisi.
Makisi anachiangazi majukumu yake huku akitarajiwa kuchukua nafasi ya ukufunzi mkuu wa timu ya taifa ya Gambia. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Na tujiunge naye Christopher Karenzi kule nchini Rwanda, kutoka jijini Kigali, atueleze yanayoendelea nchini humo ya kimichezo.
Hizi ni mechi za ushindani wa hali ya juu zinachuana vikali kwenye hatua ya robo finali ya kombe la BAL. Timu ya Cape Town Tigers kutoka Afrika Kusini imetinga hatua ya nusu finali ya kombe la BAL kwa mara ya kwanza baada ya kuinyuka FUS Rabat kwa vikapu 91 kwa 88 jana Jumapili Kigali, ikisubiri mshindi kati ya Petro de Luanda ya Angola na AS Douane ya Senegal. Kutokuwa na mwakilishi katika mashindano haya ya BAL hapa Rwanda, katibu mkuu wa kudumu katika wizara ya michezo Zefanie Niyonkuru ametoa mtazamo wake. Fundisho ni kwamba tutaendelea kujizatiti, timu zetu ziweke bidii. Tuna mpango wa ushirikiano na shirikisho la basketball kuhusu maendeleo ya mchezo wa kikapu, kuwaleta wachezaji kutoka mataifa mbalimbali kama Ulaya, Marekani, wanaotaka kucheza katika vilabu na timu ya taifa. Tunaamini kwamba timu zitakuwa ziko kwenye kiwango kizuri. Mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, tunakamilisha michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwanamichezo wako Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Na kwa hayo basi ndio tunakamilisha vile vile matangazo yetu ya leo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu alikuwa ni Hudson Kamau. Shukrani kwa kuwa nami.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya mwisho wa mwezi Mei, Marekani inawaenzi raia wake waliojitolea maisha yao kwa ajili ya kuitumikia nchi yao. Mwaka huu Jumatatu ya Mei 27, bendera ndogo ndogo za Marekani zitachomekwa kwenye maelfu ya vichwa vya wanajeshi kwa ajili ya kumbukumbu katika makaburi kote nchini. Kila bendera moja ikiashiria kaburi la mtu mmoja na kuheshimu mahangaiko ya shujaa aliyefariki. Kila mwaka kama taifa tunafanya ibada hii ya ukumbusho, kwa sababu hatupaswi kusahau gharama ambayo ililipwa kulinda demokrasia yetu, alisema Rais Joe Biden. Hatupaswi kamwe kusahau maisha haya kupitia bendera, maua na alama za marumaru zinazowakilisha mama, baba, mtoto wa kiume, binti, dada, wanandoa, rafiki, raia wa Marekani. Kutoka pwani hadi pwani, raia watasherekea siku ya mashujaa kwa gwaride ambalo linajumuisha wafanyakazi wa kijeshi na taasisi za wanachama wa kongwe. Wanasiasa watatoa hotuba kuhusu ujasiri, heshima na kujitolea, na wa Marekani kila mahali watanyamaza kimya kwa muda mfupi katika sala au tu kwa ajili ya kumbukumbu ya upendo wa wanajeshi waliokufa. Katika historia, wanajeshi wetu wamepigania demokrasia yetu, na kutokana na umuhimu huo walikufa kwa ajili ya hilo, alisema Biden. Leo huduma yao na mahangaiko na yale ya familia zao yanaungwa mkono zaidi kuliko mawe hayo yaliyo kimya mbele yetu. Tunaona katika nguvu ya umoja wetu wa NATO uliojengwa kutoka kwa ushirika wa milele ambao tuliunda katika mapigano ya vita vya pili vya dunia. Tunaona hilo katika vikosi bado vinasimama kwenye peninsula ya Korea, tukitetea amani bega kwa bega na washirika wetu. Tunaona hilo katika kila kituo, kila kambi, kila meli duniani kote, mahala jeshi letu linajivunia kutoa huduma na linasimama kama kikosi chenye wema duniani, alisema Biden. Katika siku hii tunakusanyika tena kutafakari, kukumbuka, lakini zaidi ya yote kurudia kujitolea kwa siku zijazo, ambapo mashujaa wetu walikufa wakipigania hilo, kwamba vizazi vya watoa huduma ambao walikufa kwa ajili ya mustakabali wa baadaye ulionyimwa katika uhuru, demokrasia, usawa, uvumilivu, fursa na zaidi ya yote haki. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.